God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag kl. 18.30 til kl. 20. Hver torsdag spiller der Klesperhjørne med tredje onsdag på Yiddish, lørdag aften kl. 22 til kl. 24 og søndag formiddag kl. 10 til kl. 12 sendes ugens magasin. Tirsdag aften sendes Klassisk Forum. Søndag kl. 16 til kl. 20 sender vi på hebraisk, og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden www.radioshalom.dk. Herfra kan man også lytte til udsendelser via klikpunktet Internetradio. Radio Shalom er altid interesseret i respons fra lytterne. Man kan maile til os på info@radioshalom.dk.
Velkommen til Klassisk Forum den 23. juni 2015. Redaktionen, Gurli Mishrai, Frank Ersting, Roland Engelmann og mig, Sten Møller Sørensen, byder velkommen. Som nævnt sidste gang, den 16. juni, vil vi i dag sende en lettere redigeret udgave af Martin Krasniks søndag eftermiddag under festivalen. Frank Ersting har været vores udfarende reporter. God fornøjelse. Vi er sikre på, at alle, som ikke var der, virkelig kan få fornøjelse af at lytte til det.
Martin Krasnik, så det var jo dejligt. Så jeg er meget, meget glad for, at du tog positivt imod vores invitation, og du vil bruge lidt af din søndag her hos os. Vi har aftalt det sådan, at Martin snakker, taler en halv times tid, og bagefter så er der mulighed for spørgsmål. Ikke, var det ikke det, vi blev enige om, Martin?
Jo, det var det, vi blev enige om.
Det var godt. Og så bare lige en sidste ting, inden at du får mikrofonen. Ja. Fordi der kan jo siges meget, mange ting om dig, og det er jo også blevet sagt. En af tingene, det er, at du er generet. Og du er en ballademager, men og du kan godt lide... meget opmærksomhed, og det skal du få på den næste time her, så det glæder mig til. Men jeg vil lige komme med en praktisk bemærkning, og det er, sluk lige mobiltelefonerne. Vi vil ikke have den forstyrrelse, vi har forstyrrelser nok. Okay, velkommen Martin, og værsgo, ordet er dit.
Ja, tak. Jeg har den her. Ja. Ja. Tak for invitationen. Jeg tænker, nu vi er her alle sammen, kan vi så godt få overstået valget til delegeretforsamlingen med det samme. jeg sagde lige før, alle kan da være her, så var der en, der sagde, det må vi ikke få brandmyndighederne, men jeg tænker, at brandmyndighederne de tør vel ikke komme og sige, hvad vi må og hvad vi ikke må herinde for tiden. Og så var der noget med, at Nasser Carter lige havde været her og varme op for mig, og det er jo virkelig dejligt at vide. Og hvis der var lige så mange, så tænker jeg, at hvis alle dem, der var der, stemmer på ham, så er den jo inden for Nasser. det er dejligt at være her. Det er jo simpelthen lidt underligt at se så meget liv og glade dage i Krystalgade, og det må I også gå rundt og tænke her, når I er her i de her dage. Det er jo simpelthen bare vidunderligt. Jeg tror egentlig, jeg vil tale så kort som muligt, sådan så vi kan komme i gang med nogle spørgsmål og kommentarer og alt muligt, og så få det overstået hurtigst muligt. Det er så overvældende det her. Jeg tror aldrig, jeg har talt med så mange mennesker før. Ingen gang, når jeg sidder om aftenen i Deadline, har vi så mange steder. Nå, men der var valgkamp på tiden, og det er så dejligt at glemme det lidt sådan en dag som i dag. Så derfor så vil jeg straks melde jer om, hvor forfærdelig den valgkamp er. Og den handler jo om dansk politik, den handler jo om... Det er jo glimrende, og det jeg synes, der er så sjovt med de her valgkampe, det er, at de altid der går nogle dage, og så handler det om alt muligt andet, og økonomi og sygehus, og så kommer det til at handle om, hvad det egentlig vil sige at være dansk. Og det virker som et relativt simpelt spørgsmål. At være dansker er åbenbart at gå på arbejde. og være født i Danmark og tale dansk. Der var et indslag i fjernsynet forleden dag om et eller andet med, om det kunne betale til arbejde. Der var så en somalisk fyr, som har boet her i 25 år og sammenlagt kun arbejdet i 3 uger eller sådan noget. Men han var tydeligvis født i Somalia og har altså boet i Danmark siden omkring 1980. Og alle, der talte om ham bagefter i debatten, de omtaler ham som en mand fra som en somalier, altså selvom han altså har sikkert været statsborger i 20 år. Og jeg er virkelig oprigtig i tvivl om, det overhovedet kan lade sig gøre at blive dansker, hvis man ikke er født i Danmark. Det er jeg virkelig. Altså jeg tror simpelthen ikke, det kan lade sig gøre endnu. Altså der og måske om mange år, men jeg tror simpelthen ikke, det kan lade sig gøre at komme til Danmark som 5-årig med baggrund i Pakistan eller Iran eller Tyrkiet eller Somalia, og så leve her til man bliver 120 og blive opfattet af danskere, af folk, der er født her. Det tror jeg simpelthen, det er sådan, men jeg tror for eksempel heller ikke, og det er så den grund, at det kan lade sig gøre, at vi får en statsminister med anden baggrund end dansk. Altså kunne man forestille sig en statsminister med tyrkisk baggrund i Danmark? Det er fuldstændig usandsynligt, tror jeg faktisk, i min levetid, også i jeres, skulle jeg til at sige, men i min børns levetid også. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Hvad med en mulat, en halv sort, halv hvid, som i USA, kunne man forestille sig en dansk statsminister med halv afrikansk baggrund? Jeg tror simpelthen ikke på det. Og det er jo ret vildt. Nå, men her handler det jo ikke om at være dansker, men om at være jøde, og det elsker jeg jo at tale om. Det kan man jo tale om i 1000 år, uden at komme nogen vegne. Jeg er nemlig også i tvivl om, om det kan lade sig gøre at blive en rigtig jøde, og blive opfattet som jøde. Jeg tror ikke, det er et problem at blive rigtig jøde, så hvis man ikke er født som jøde. Men jeg tror, det er lidt svært at blive opfattet af os, der af en eller anden grund er født som jøder, som rigtig en af vores. Og det er måske, fordi det er endnu sværere at definere, eller meget sværere at definere, hvad det vil sige at være jødisk end dansk. Så hvis man er født til det, så behøver man sgu aldrig rigtig at forklare det ordentligt. Men hvis man vælger at blive det i løbet af livet og kommer til at tyde dem, så bliver man nødt til at finde ud af på en eller anden måde, hvorfor man har tænkt sig at være jøde. Og så bliver man nødt til at vælge nogle simple svar på det, og det findes der simpelthen ikke. Det er meget nemmere bare at være det, og gå for at se forvirret ud, ligesom mig. Hvad vil det sige at være jøde? Det er et spørgsmål, som jeg har stillet mig selv utrolig mange gange gennem livet, og især i løbet af det sidste år, ikke mindst siden sidste sommer, hvor jeg blev udsat for lidt af en mediestorm, hvor en hel masse mennesker synes at vide præcis, hvad det vil sige at være jøde. For mig er det utroligt kompliceret spørgsmål. Jeg har meget, meget svært ved alt, hvad der hedder ydre markører på jødedommen. Sådan noget som at være med i Ibn al-Kiva, for eksempel. Der ikke ved, hvad Ibn al-Kiva er, kan man kan vel bare simpelthen kalde det, for det er den jødiske spejderbevægelse. De få gange, jeg var med, jeg tror, det var 2 gange, der synes jeg, det var forfærdeligt. Det endte altid med, at folk dansede den der meget aggressive form for jødisk folkedans, og alle skulle gå med kalot. Og pludselig var alle de mennesker, som jeg gik i klasse med, og som var helt ureligiøse, meget religiøse. Jeg synes, det var forfærdeligt. Jeg synes også lidt senere i livet, at der er noget omklamrende ved, at du bliver at befinde sig i nærheden af en demonstration for at have lov til at gå med kalot sammen med Nasser Carters partifælle Rasmus Jarlov og en hel masse andre, der har kalotter på og går op og ned af Frederikssundsvej. Det synes jeg også er... Hvad siger du? Nørrebrogade? Nå, I kan kun have Nørrebrogade at se. Det er ligesom... Hvis man mener sådan noget alvorligt, skal man jo gå op omkring Frederikssundsvej. Og ikke kun den ene vej. Okay. Ja. Jeg mødte demonstrationer omkring dronning Louises bro, og det første, jeg kom til at tænke på, det var vittigheden om, hvorfor Moses gik rundt med jøderne i ørkenen i 40 år. Det var fordi, jeg ikke kunne lide at vise med dem til gaden. Og det næste, jeg tænkte på, det var, jeg må hellere se at komme væk. Det har ikke noget med den glimrende markering, det var. Jeg har stor respekt for Rasmus Jarlov og alle de andre, der tog fat op på den dag for at vise deres støtte til jøderne i Danmark. Jeg bryder mig simpelthen bare ikke om klubber og organiserede events, hvor jeg ligesom skal til på en eller anden måde spille en rolle. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er underligt, når man, som jeg, føler sig så godt tilpas sammen med jøder. Man kan jo altid genkende jøder, når man selv er jøde. Hvis andre påstår at kunne genkende jøder, så tænker man, så har de jo en fortid i noget nationalsocialistisk arbejde. Men når vi siger, at vi kan genkende jøder, så er der jo ingen problemer med det. Det er jo ligesom, at vi danskere og alle danskere kan genkende andre danskere i lufthavnen. I ved, hvordan det er, man sidder der omkring, man går omkring noget tax-free, det kan være i Paris, det kan også være i Singapore eller Sydney eller hvor det kan være, mærkelige steder på jorden, og så kommer der et par gående med den der sådan lidt underligt forurettede, fornærmede attitude, og man tænker, de ligner svensker eller tysker, og de er et eller andet sted på Nordpolen, det er kun danskere, der har den der sådan, den der udstråling af, at lige at være blevet sprunget over i køen. Altså, det har man simpelthen ikke, selvom man bare kommer fra Malmø eller over på den anden side. Og det, man så straks gør, det er, at man går den anden vej. Jeg kan i hvert fald meget ofte genkende andre jøder. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg kan, for det er jo fordi klassiske antisemitiske træk, dem er der også andre, der har end jøder. Altså grækere for eksempel, eller rumænere. Ligner jo også til en forveksling jøder. Det er noget andet. Jeg har lyst til, at vi bruger resten af dagen på at sidde og diskutere, hvordan det kan være, at vi kan genkende hinanden. Men jeg er sikker på, at I har det på samme måde. Det er ligesom Herbert Pundik siger det. Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt, men han siger, at det er ligesom med bøsser. De kan også altid genkende hinanden. Det er jeg ikke sikker på, at er rigtigt. Jeg ved til gengæld, at der er sådan en application til mobiltelefonen, hvor man, hvis man er homoseksuel, kan melde sig til, og så kan man altid se, om der er andre homoseksuelle i nærheden. Og det er utroligt praktisk. Det kan være, hvis man får udviklet sådan en til jøder. Jeg har overhovedet ikke glemt, at jeg siger alt det. Jeg har overhovedet gået i gang. Jeg har ikke gået i gang endnu. Men jeg tænker, det er bare et forslag, hvis der er nogle innovative typer. Det kunne hedde Juicer, for eksempel. Og så kunne man se, om der var andre jøder i nærheden. Det må være meget praktisk, hvis man enten var jøde eller antisemit. Så kan man gå derhen, eller gå den anden vej. Det der med den organiserede jødedom, det er det, jeg kom fra. Det er det, jeg synes er så svært at deltage i noget, fordi man er jøder. Det falder mig utrolig svært. Det er meget naturligt, det ved vi, det ved I, eller nogen af os. Det er også meget mærkeligt og fremmedartet. Det der med at føle sig alt for meget hjemme hos sammen med andre mennesker, som man synes er åndssvage, men man føler sig bare hjemme, fordi at man... Det er lige til mærke. For eksempel var jeg til neddækket valget i Israel her for nogle måneder siden. Og så kommer jeg ned på Kikar Rabin, altså den store plads i Tel Aviv, hvor der plejer at være demonstrationer for venstrefløjen. Her var det så højrefløjen. Det er ligesom valgkampen lige nu. I sidste øjeblik er højrefløjen bagud og finder på alt muligt desperat. Og så går jeg derned sammen med min ikke-jødiske ledsagerske for at se lidt på det der på den store højreorienterede demonstration, når folk kom fra bosættelserne ind i busser, og I ved, hvordan det sikkert har været. Der var sådan en virkelig aggressiv, nedtursagtig stemning. Men jeg hyggede mig jo gevaldigt. Jeg synes, det var skønt, og det var ligesom at være i den akiva. Der var kædedans og store skæg og store banner og folk, der viftede israelske flag aggressivt mod hinanden og råbte for fat død over araberne. Og jeg synes, det var dejligt, siger jeg kom først i tanke om, hvad det egentlig var. Jeg gik rundt og kiggede mig sådan rundt hyggeligt omkring til, da hende jeg var med, sagde, det er jo fuldstændig forfærdeligt det her, det er ligesom det muslimske broderskab i Egypten. Det er den frygteligste demonstration, jeg nogensinde har været til. Og så tænkte jeg, nå ja, det er det egentlig. Jeg ved simpelthen... det der er med jødedom og mig i hvert fald, det er ligesom en bog, som jeg faldt over i New York for et par uger siden. Jeg ved ikke, hvad der var noget inde i bogen, men titlen var, og det stod foran meget stort, I like it, what is it? Og det er præcis sådan, jeg har det med jødedommen, og svaret på det spørgsmål er kompliceret. For eksempel, jeg er jo ikke et religiøst menneske overhovedet. Jeg føler mig aldrig som et religiøst menneske. Jeg tror ikke det mindste på Gud, eller der er et eller andet noget mellem himmel og jord, som nogle mennesker siger det. Jeg føler mig heller ikke sådan halvt overbevist, halvt ikke, eller i tvivl. Jeg er fuldstændig stensikker på, at der ikke findes nogen Gud, og jeg håber ved Gud heller ikke, at der er nogen. Og det mener jeg virkelig alvorligt. Jo ældre jeg bliver, jo mere anti bliver jeg. Jeg er mere en ateist. Jeg tror faktisk, jeg er antiteist. Jeg er simpelthen imod forestillingen om, at der er en Gud. Jeg har ikke noget imod folk, der tror på Gud. Det må de gerne. Jeg bryder mig bare ikke om tanken. Selv, jeg synes simpelthen, det er noget af det mest åndssvage. Og jeg synes også, at når jeg taler med religiøse mennesker, heldigvis taler jeg ret sjældent med jøder om religiøsitet, men jeg taler ofte med muslimer eller kristne om det, og selv virkelig begavede mennesker, synes jeg, pludselig bliver så underligt ubegavede, når de taler om Gud. Det er der jo ikke nogen af mine ikke-religiøse, ikke-jødiske venner, der tror på overhovedet. De peger jo bare på mig og konstaterer, at jeg har omskåret min søn og kaldt ham for David, og vil gøre det igen og igen, at jeg har lidt problemer med at spise fødevarer, som alt for tydeligt har en svinekødsagtig kendetegn. Og jeg prøver så at forklare, hvad alt det her egentlig betyder, og man sagtens kan have, ja, grundlæggende, hvad det vil sige at være kulturjøde. Og det forstår folk simpelthen ikke. Så kan man jo tale om og forklare, hvordan man igennem hele sit liv i den jødiske vuggestue og børnehave og Karolinskole har levet efter de her religiøse regler, som jo minder utrolig meget om nogle af de samme regler i Koranen, og det kalder vi jo sharia, og det minder da også virkelig meget om det. Og når det pludselig på en eller anden måde er noget, man er levet med hele sit liv, så behøver man jo ikke at forklare det. Det er bare sådan, og man kan sagtens synes, at det er forfærdeligt at spise en svinefrikadelle, uden at tro, at det er noget, Gud har bestemt. Hvis mit forhold til jødedommen var sådan en Facebook-opdatering, så ville det være et complicated. Så er der det der med Israel. Og der bliver det jo endnu mere underligt og endnu sværere at forklare over for folk, der står sådan lidt udenfor. Jeg boede selv i Israel, da jeg var helt lille. Vi flyttede derned, da jeg var sådan cirka et år, og så boede vi der i knap 2 år, mig og mine forældre og mine forældres venner og deres børn. Og det er simpelthen så mærkeligt at have boet et sted, særligt måske når det er Israel, den baggrund jeg har, i 2 år uden at kunne huske noget som helst af det. Vi boede der hen over 1973, hvor der jo var Yom Kippur-krig, og min søster blev født midt under krigen den 18. oktober 1973. Det har jo gjort et enormt indtryk på mine forældre. De har jo talt uafladeligt om det. De havde palæstinensiske venner. Halvdelen af familien boede over på den anden side, altså Øst-Jerusalem, og blev nødt til at tage over til os andre. Det må have fyldt sindssygt meget, uden at jeg overhovedet selv lagde mærke til det på nogen som helst måde. Og det synes jeg er mærkeligt. Jeg har flere gange sidenhen taget derned, og 2 af gangene har jeg jo været over ved vores hus i Shoresh, hvor vi boede på et tidspunkt uden for Jerusalem, og prøvede at kigge ind over hækken. Jeg er ikke engang sikker på det samme hus, men bare jeg tænkte, så vil det hele på en eller anden måde falde på plads. Jeg vil pludselig kunne tale ivrigt og huske detaljer. Huske detaljer, som jeg for længst havde glemt. Men det er aldrig sket. Og alligevel så har jeg det ofte som om, at jeg føler mig stærkere knyttet til Israel end til Danmark. Og det er jo noget, man skal passe lidt på med at tale om, fordi hvordan mener jeg nu det, når jeg nu er journalist og skal opføre mig objektivt? Hvordan er det, jeg grundlæggende har det med Israel? Jeg har det sådan med Israel, at det er det mest vidunderlige sted i verden, det er det mest utrolige sted i verden, og det er det mest pluralistiske sted i verden. Der er ikke nogen andre steder, der på den måde, jeg ligner min skoleklasse på Karolineskolen, men som et helt land. Min skoleklasse, der findes simpelthen ikke skoleklasser i Danmark, som dem, der er på Karolineskolen. I min skoleklasse, der var det var helt absurd, så bredt et udsnit af befolkningen, der egentlig var til stede. Der var virkelig meget, meget religiøse kammerater, som jo gjorde, at vi ikke kunne holde fester om fredagen og lørdagen, så var der virkelig, virkelig, virkelig ikke religiøse typer, hvis forældre var seksologer og professorer i sociologi og nogen, der sad i spjældet. Så var der folk fra Nordafrika og folk fra Østeuropa. Der var folk med svensk mor eller polsk far. Sådan nogle klasser findes simpelthen ikke. Det findes nærmest ingen steder i verden. Det findes ikke engang i New York. Det betyder jo, at, og det kommer går vi lidt tilbage til det, jeg startede med at sige, eller det skyldes jo, at man bare er sammen, fordi man er jøder. Punktum. Der er ikke nogen andre grunde til det. Der er ikke nogen andre forklaringer, heller ikke nogen andre krav. Det skaber en helt vanvittig pluralisme. Og hvis man så forsøger at modellere et helt land efter samme princip, så får man Israel. Og det føler jeg mig virkelig, virkelig godt tilpas ved. Både den forskellighed, der er, og så bare det, at alle er jøder. Det er utrolig svært at forklare. Nogle gange så sidder man tilfældigvis ved siden af et koreansk adoptivbarn og taler om, hvordan det var, da hun eller han var i Korea for første gang. Og det er lidt det samme. Det der med at gå rundt i Seoul, i hovedstaden, og efter noget tid pludselig kommer til at tænke, gud, de er alle sammen ligesom mig. Gud, hvor er det dog egentlig rart. Der er ikke nogen, der kigger mærkeligt på mig, eller synes noget om, hvordan jeg er. Alle er bare ligesom den. Og sådan er det også at være jøde og gå rundt i Israel. Den blotte vished om, at buschaufføren er smås, og apotekeren er smås, og tv-tilrettelæggeren og oplæseren og ham i radioen, de er det bare alle sammen. Uanset at de intet har at gøre med det, jeg normalt forholder mig til, intet forstår af det, jeg synes er vigtigt, og kommer fra et helt andet sted i verden. Det er fandme vanvittigt at lave sådan et land. Det er det. Og det er virkelig ikke sikkert, det kan lade sig gøre. Alt det elsker jeg simpelthen ved Israel. Jeg er til gengæld virkelig, virkelig bekymret for, hvad Israel er ved at blive til. Og det ved I sikkert godt nogenlunde, hvad jeg synes om. Men det drejer sig jo om, at man i Israel har desværre besluttet sig for at opretholde en besættelse af en stor del af landets område, og fastholde besættelser og undertrykkelse af en anden befolkning. Og uanset hvad man mener om det, og uanset om man synes, at det er en god eller en dårlig idé, eller måske ligefrem nødvendigt, så er det i sig selv ved at ødelægge Israel. Og det er ikke bare et spørgsmål, om det er ved at folde lidt sammen i kanterne. Det er kommet rigtig godt og grundigt ind i selve det, at fungere som et demokrati. Og det er jeg virkelig, virkelig, virkelig ked af, og det forsøger jeg at tale om og skrive om, så meget jeg overhovedet kan. Hver eneste gang, jeg kommer derned, er det blevet en lille bit smule værre. Det kan vi måske tale om lidt senere. Men det er jo en kompliceret holdning at have, når man så samtidig går rundt og siger, at Israel er ens egentlige hjemland, når man er født og opvokset i Danmark, og hvis det virkelig brændte på dernede, så vil man stille i havnen i Haifa og melde sig under fanerne og spørge dem, hvor der var et gevær, og hvem man skulle starte med at skyde. Alt det handler jo om noget, som man slet ikke kan tale om. Man kan ikke engang selv finde ud af det, og det er jo spørgsmålet om identitet. Nu taler jeg om jødisk identitet, men det kunne egentlig være hvad som helst. Identitet handler jo om, hvordan man opfatter sig selv i forhold til alle mulige andre. Og det ændrer sig hele tiden gennem livet, og det ændrer sig i forhold til, hvem man nu er sammen med. Det er jo simpelthen sådan en underlig ting. For eksempel, når jeg går ned ad Krystalgade, så føler jeg mig meget jødisk, fordi jeg er på vej hen til synagogen. Så tager jeg min kalot på, og så træder jeg de få meter ind i gården bag synagogen og ser alle jer. Og så føler jeg mig pludselig mindre jødisk. Og og den bevægelse har også været igennem mit liv. Der har været år, hvor jeg har følt mig meget knyttet til jødiske institutioner, og har været aktiv i menigheden som medlem af repræsentantskabet. Hvilket muligvis er den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Og der er perioder, hvor jeg helst vil være fri fuldstændig for overhovedet at have noget at gøre med jødiske institutioner. Der har været perioder, hvor jeg har gået i synagogen mange gange hvert år og siddet derinde og sumpet om lørdagen. Og så er der andre perioder, hvor der pludselig går flere år, uden at jeg er derinde. Alt det handler om, at min egen identitet som jøde forandrer sig hele tiden. Hvem er det, der skal bestemme, hvad mit forhold er til for eksempel Israel eller jer, eller jer andre, der ikke er jøder, eller synagogen derinde, eller hvad det nu kan være? Det er jo selvfølgelig mig selv. Det er jo helt indlysende banalt, men det er alligevel ikke helt så banalt. Og det kan man måske lige sige noget om lige om lidt. Det, der er helt særligt ved den dansk-jødiske historie, og den er så særlig, at den ikke findes nogen andre steder i verden, det er, at der ikke er nogen, der er kommet til os og sagt, at det er sådan, I skal være som jøder. Det er sådan, I skal føle jer. Her er der nogle love eller grænser for det, og så skal I indrette jer efter det. Det helt særlige med den danske jødiske historie, det er, at vi som jøder her i landet har fået lov til selv at afgøre, hvad det egentlig vil sige at være jøder. Og det er helt, helt unikt, i hvert fald i europæisk perspektiv. Og grunden til, at det er sådan en særlig historie, er en parentes i verdenshistorien for os danske jøder, det er jo, at alle andre steder i tusindvis af år har det været flertallet, de omkringstående, gående, liggende menneskers, befolkningers privilegium at afgøre, hvad det vil sige at være jøde. Og det er lige fra altså nazisternes propaganda til fra altså jøderne at være jøde er grådige, eller jøde er løgner, og hvad jøde er at være i gang med en international konspiration om at tage verdens herredømme, og hvad jøde er at være kommunist, og hvad jøde er kapitalist, og hvad jøde er alt muligt, det ene eller det andet, men også til diskussioner i offentligheden, hvor man ikke behøver at sige særlig meget, før man forstår, at her er der nogle grænser for, hvad flertallet mener kan lade sig gøre som jøder. Sådan har det ikke været i Danmark. I Danmark så har vi næsten været fri for racisme mod jøder på den måde, som racisme jo i virkeligheden skal defineres som, nemlig at fjerne individets ret til selv at afgøre, hvad han eller hun vil være. Det er jo racisme, at man påstår at vide, hvad du faktisk er, fordi du har den og den baggrund. Og det er derfor, det er sådan, at racisme er noget af det mest umenneskelige, der findes. Jøder i Skandinavien og især i Danmark har været næsten fri til selv at definere, hvem vi gerne vil være. Det er helt unikt, og det skyldes, der er to forklaringer, tror jeg, hvis man skal sige det helt simpelt, det skyldes ikke primært, det er den ene side, at danskerne er markant mindre antisemitiske end andre folkeslag. Jo, vi er mindre antisemitiske end for eksempel spanier, der er en eller anden grund altid topper listen over antisemitiske europæere. Franskmændene eller englænderne, det er helt klart, det er vi. Men det er jo ikke fordi, at danskerne ikke er antisemitter og ikke har haft noget imod de jøder, der har boet her i så mange hundrede år. Den vigtigste forklaring er, at danske regenter og danske politikere har været ekstremt opsatte på at forhindre, at den antisemitisme er vokset op, blomstret op har fået lov til at markere. Så der har aldrig været politikere, der har udnyttet den antisemitisme, der muligvis har været i befolkningen. Det er helt unikt. Det, der så skete sidste sommer for mig, men også for den jødiske menighed som sådan, jeg tror bare, jeg blev sådan en slags repræsentant for det, det var, at jeg lavede et par interviews i fjernsynet. Den ene af dem var med en norsk læge, som mener nogle ret heftige ting om Israel og Palæstina og har arbejdet som læge i Gazastriben. I virkeligheden var det måske bare det interview, som fik det hele til at eksplodere. Det var et meget kritisk interview. Jeg synes, det var et glimrende interview, faktisk. Og I kan huske, at der skete en hel masse omkring det, hvor højdepunktet var, at der blev lavet en underskriftindsamling for at få mig fjernet fra tv på grund af min jødiske baggrund. Og der var selvfølgelig nogle... Jeg fik jo simpelthen et væld af beskeder på Facebook og andre sociale medier og postkort og små noter, der blev skrevet til mig osv. Flere tusind faktisk. Og en del af dem var jo virkelig, virkelig voldsomme. Nogle af dem nogle af de mest voldsomme sådan på papiret var fra danskere med palæstinensisk baggrund, som virkelig truede mig, mine børn, min navns nævnelse og alt muligt på livet. Men det var virkelig ikke det, der tog hårdest på mig, fordi det var på en eller anden måde, hvad jeg egentlig havde forventet, og det havde jeg prøvet før. Altså det, at der findes en ret stor del af danskere med palæstinensisk baggrund, som virkelig ikke bryder sig om Israel og har svært ved at skelne mellem israeler og jøder, det vidste jeg godt i forvejen. Nej, det, der var alvorligt for mig og trist for mig, det var den anden halvdel, altså det, at der faktisk var virkelig mange fuldstændig purt etnisk danskere, der følte sig kaldet til at påstå, at de vidste, hvad det ville sige at være jøde. Og de aller værste af dem, det var dem, der talte om det, for min egen skyld. Altså, at når jeg nu er jøde, så har jeg jo selvfølgelig, et forhold til Israel, som gør, at jeg ikke er i stand til at arbejde med det område. Jeg synes simpelthen, det er så vildt at kunne konstatere, det kan godt være, det var mig, måske har I kommet det ikke bag på jer, det kom virkelig bag på mig. Fordi så er vi jo inde med det der spørgsmål om, hvad det egentlig vil sige at være noget, det menneske man nu er, hvilken identitet man nu har. Og den diskussion, der fulgte, den handlede faktisk, synes jeg, næsten udelukkende om det. Og der følte jeg mig i hvert fald i nogle måneder pludselig meget alene med det der med at gå og skulle og definere, hvad jeg nu selv var, og det at være jødisk journalist simpelthen var pludselig noget meget specielt, som mine kolleger blandt journalister og mediefolk ikke rigtig kunne forstå og ikke rigtig var til at tale med om. Det fik mig ligesom til at bakke lidt i hele den der jødiske identitet, og jeg følte mig pludselig tænkte jeg, det kan sgu opvære, at de har ret, jeg er sgu nok mere jødisk, end jeg er alt muligt andet. Og det var en interessant og overraskende reaktion fra min side. Så lad os lige skrue nogle måneder frem, så kommer vi frem til årsskiftet, og jeg laver den der bog der, hvor pointen ligesom er, at jeg måske selv bestemme, hvem jeg er, hvad min jødedom betyder. Så kommer angrebet på synagogen her for nogle måneder siden. Og det var efter, jeg havde skrevet den bog. Og det, der var, udover at det var så frygteligt, som det var, det der slog mig mest ved det, det var, at det var den måde, folk reagerede på. Og den måde, de selv reagerede på, faktisk. Jeg kom herind i dagene efter skyderiet og hjalp lidt til som en slags PR-specialist. Håndtering af medierne, det var ikke noget, som menigheden selv var øget til at håndtere det enorme pres, der pludselig var. Og det der slog mig ud over den utrolige kompetence, der var herinde, og den professionalisme, der var i forhold til at kunne håndtere det her godt og roligt og menneskeligt som menighed, som ansvarlig for de danske jøder, det var, at der var en speciel fornemmelse af, at det her står vi alene med. Ja, nu var det pludselig omvendt. Når jeg gik ned ad Krystalgade, så følte jeg mig som jødisk, og når jeg så kom herind, så følte jeg mig som endnu mere jødisk. Jeg ved ikke, om I andre også har haft lidt samme erfaring, at I har tænkt på, at det her, det står vi alene med. Og det er måske en mærkelig ting at sige, når man kunne konstatere, at opbakningen var så voldsom, som den var fra hele samfundet. Der gik jo få timer fra skyderiet var sket til, at hele det politiske liv i Danmark stillede sig op og tog klart afstand fra det her. Der var ikke en mus i det politiske liv i Danmark, der kom med det mindste lille bitte pip om, at det her var jøderne selv ud om. Der var selvfølgelig noget på det sociale medier med sådan noget med, at det er sådan noget, der sker, og Mellemøsten fører til Danmark og så videre, så videre. Men der var ikke en mors sjæl i det politiske liv, der sagde noget i den retning. De mødte alle sammen op. Det kan godt være, at kongehuset kunne have mødt lidt mere op, men de var der vist også ret meget. Jeg tror ikke, der er nogen andre europæiske lande, hvor det ville have gået så hurtigt. Og alligevel har man den forestilling eller tanke om, at man står en lille smule alene med det. Hvordan kan det være? Det tror jeg, at det første, det er, at det virkede jo som om, at alt det, der blev sagt omkring attentatet og Dan Uzans død, det virkede som noget, der var blevet skrevet, ikke dagen før eller to dage før, men for flere år siden. Altså det, som Helle Thorning sagde, det var noget, det var jo fint og glimrende, men det virkede som om, det var en tale, der allerede var skrevet, som hun bare hævde ud af skrivebordskuffen. Det samme med oppositionsledere og alle de andre. Det samme med pressemeddelelsen fra kongehuset. Det virkede sådan set som om, at det ikke kom bag på nogen overhovedet. Og når man får den fornemmelse af, at det her, det er ikke noget, der kommer bag på nogen, men det er alligevel sket, og så samtidig kan konstatere, at det heller ikke rigtig kommer bag på en selv, så står man jo simpelthen, så giver det jo en fornemmelse af, at det her, det må vi simpelthen klare alene. Nu ved jeg faktisk, at nu blev det meget mere alvorligt, end jeg havde tænkt mig, at det skulle blive her til sidst, og det startede så sjovt, men det, jeg egentlig gerne vil nå frem til ved det, det er jo, at selvom der har været danske jøder her i 300 eller 400 år, 350 år snart, så er det simpelthen sådan, at vi stadig er ved at finde ud af, hvordan vi skal være her i landet, og dem, der er omkring os, de har heller ikke helt selv, de har heller ikke helt fundet ud af, hvilken plads de egentlig skal give os. Og det synes jeg åbner op for nogle helt fantastisk interessante spørgsmål. For hvis vi stadig ikke helt har fundet ud af, hvad det vil sige at være jøde i Danmark, så finder vi nok heller aldrig ud af det. Og det tror jeg er rigtig dejligt. Tak for det. Spørgsmålet kunne være, burde det ikke have været militæret, der beskyttede jøderne? Ja. Jeg er meget trænet i at omformulere. folk. kommentarer til spørgsmålet. Jeg vil sige, jeg tror simpelthen, at jeg skrev selv en meget vred kommentar lige efter skyderiet, hvor jeg sagde, at det, der var helt absurd ved det, der var sket, det var, at Dan jo overhovedet stod derude, for hvis han ikke havde gjort det, så havde der stået nogle politifolk, gerne nogle trænede politifolk, og taget sig af det, og det var et tegn på den utrolige naivitet, der er i samfundet. Og det står jeg selvfølgelig stadig ved, men jeg må stadigvæk bare tænke jer så lidt senere, måske med den eftertanke, måske er det simpelthen sådan, at man ikke kan forestille sig sådan noget, før det faktisk sker. Altså måske er det simpelthen sådan, at mennesker fungerer. Altså det er helt indlysende, at vi i Danmark er naive, og det har vi jo grund til at have været. Der har ikke været krig i Danmark i flere hundrede år. Næsten. Men vi lever i et land, hvor konflikt, altså hvor det at løse konflikter med at slå hinanden ihjel, ligger så langt tilbage, at vi slet ikke kan forestille os, at nogle mennesker kan finde på det. Og jeg tror simpelthen ikke, at man kan reagere rigtigt på det, før det rent faktisk sker. Og derfor kan vi så også gøre det til en stor diskussion, hvem vidste hvad på den aften, og hvem gjorde hvad, og burde politiet eller PET ikke straks have sat nogen herind, da de begyndte at skyde over ved Kultsøen. Og alle de svar er jo klare, og ja, det burde man selvfølgelig have gjort. Men jeg er ikke sikker på, at det er rimeligt at have forventet, at vi i Danmark kunne have reageret anderledes, før man rent faktisk havde prøvet det. Jeg er simpelthen bange for, at det er simpelthen sådan, det er at være menneske. Man gør det først, når det sker. Og derfor så er jeg også selvfølgelig også nervøs for, hvordan det så vil være fremover. For lige nu står de ude foran på gaden, og de står nede ved Lykkevejen ved slagteren, og de står også ved Karolineskolen. Men når der så er gået et år eller to, og der ikke er sket noget, så tænker man, at det var nok ikke noget alligevel. Og så er de væk igen. For det er sådan, mennesker er jo i et problem. Ja.
Er der et andet spørgsmål? Ja, dernede bag det. Så bliver jeg vækket ind i en diskussion om Israel og disse forfærdelige araber. Nu ligger jeg sådan lidt på venstrefløjen og ret humanistisk, så det er en krudttønde, jeg helst ikke vil vælge mig ind i. Men hvordan skal jeg som almindelig dansker forholde mig til det, at jeg synes, at det er meget, meget uklart, når jeg så taler med jøder, at enten er jeg nødt til at være enig med dem om, at araberne er forfærdelige, og når jeg forsøger ikke at gå ind i den, så kan jeg ligesom mærke, at så træder sådan en mur ned, fordi så er jeg ikke god nok alligevel, og så kan jeg ligesom mærke, at der bliver lagt en afstand. Og det frustrerer mig meget, når jeg nu gerne vil gøre noget for de danske jøder, men nødvendigvis at skulle sige, at
Det er et utroligt godt spørgsmål. Det er det virkelig. Altså, hvad fanden skal man gøre, når man mener noget nuanceret om konflikten i Mellemøsten? og tingene spidser fuldstændig til, og man på en eller anden måde bliver afkrævet et svar på, om man enten er for eller imod. Det er jo simpelthen så skørt, at den konflikt, det er vel den eneste konflikt i verden, hvor man skal melde sig som enten pro eller anti. Tænk, hvis man i andre geografiske stridsspørgsmål skulle sige, at man var, er du pro-pakistansk eller pro-indisk i striden om Kashmir? Altså, hvis det vil jo ikke ane, hvad man skulle sige til det. Altså, der er vel gode argumenter på begge sider, vil man tænke. Og det samme, selv i spørgsmålet om Rusland, Rusland i Ukraine, det kunne også have været Tjetjenien før. Tænk, hvis det, der var sådan et nærmest sådan et offentligt krav, om man skulle enten være for eller imod til den ene side. Det er der jo simpelthen bare ikke. Men det er der her, og det må vi jo bare stride imod. Altså, jeg forsøger selv at stride imod, så godt jeg kan. Jeg synes, det er helt, helt frygteligt. Altså, men jeg kan mærke det selv. Når jeg har været i Israel og kommer hjem, så har jeg lyst til at sige det, som det er. Der er klart fascistoide træk i den israelske offentlighed, som gør mig virkelig, virkelig ked af det. Og samtidig så er jeg meget påpasselig med at sige det så direkte, fordi det vil straks blive taget snuppet af en ekstrem anti-israelsk venstrefløj, der vil sige, se, sionisme er racisme, sionisme er kolonialisme, sionisme er nazisme. Men man bliver jo simpelthen nødt til her i verden at lade være med at tænke på så meget på, hvad reaktionen er på det, man mener, og bare sige, hvad man mener. Altså, det bliver man jo simpelthen nødt til at blive ved med indtil en sidste suk.
Ja. Ja, så har vi et spørgsmål over ved døren.
Jeg havde sådan en fornemmelse af, at du havde en følelse af, at vi stod alene med det her problem, som de problemer, som opstod i kølvandet på de her mord, som det reelt var. Ikke, men jeg opfattede på den måde, at politikerne gav indtryk af, at det var et angreb på os alle sammen. Mm. Altså, det var ikke bare et angreb på en bestemt gruppe. Det var ikke et angreb på jøderne. Det var et angreb på danskerne og danske institutioner. Så jeg følte mig absolut, jeg følte mig absolut ikke alene. Mm. Jeg synes, at der var meget stor solidaritet fra den danske politiske establishment.
Ja. Jo. Men det er også rigtigt, det var der også, og det prøver jeg også at sige, at det var, altså, der er jo ikke nogen andre steder i Europa, hvor den ville have været så hurtigt en solidaritetstilkendegivelse fra hele det politiske miljø. Det er fuldstændig rigtigt. Men min pointe om det der med, hvad siger du? Ja, det er rigtigt. Og der var også den her fredsring, eller hvad det var, rundt om synagogen på et tidspunkt, og folk stod derude i tusindvis. Men når sådan noget sker, så bliver det pludselig til et eksistentielt spørgsmål. Altså, og det man kan, det jeg synes, at der rejser sig, det er jo, uanset hvor meget der rundt om i samfundet bliver sympatiseret og talt for og så videre i forhold til jøderne i Danmark, så rejser der bare sig et enormt stort, vigtigt spørgsmål og trist spørgsmål efter sådan en skyderi om sådan, som Europa ser ud i dag, og det er, om det overhovedet kan lade sig gøre at have en skole, jødisk skole i København. Og der siger politikerne jo alle sammen, selvfølgelig kan det det. Vi kan have jødiske skoler, ligesom vi kan have alle mulige andre skoler. Men det er jo ikke dem, der skal sende deres børn derhen. Og det er det, jeg mener med den der fornemmelse af at stå alene med ting. Når man, altså, det er jo ikke, der ligger jo tre skoler lige ved siden af hinanden. Det er jo ikke Bjørns internationale skole, der bliver ramt, eller friskolen ved siden af. Det er jo den jødiske skole. Og det er jo den der fornemmelse af, at man er noget andet end det omkringliggende samfund. Og at de i sidste ende ikke kan tage det fulde ansvar, eller vil tage det fulde ansvar for en minoritet, selvom vi har været her så mange år. Det er det, jeg mener med den der sådan eksistentielle ensomhedsfølelse. Ja.
Jeg havde ikke
det. Nej, men det er godt. Det er dejligt. Ja.
Okay, vi har et spørgsmål herovre.
Ja.
Ja, jeg hedder Jan Majrovic. Martin, vi har nogle ting til fælles, ud over det ting, du lige har fortalt. Og det er, at de farmor og farfar delte skæbne med min far og mor og min bror ved at blive taget og blive deporteret til koncentrationslejren til Rechtenstadt. Hvis man går tilbage i tiden til 1492, den 31. marts 1492, blev der udstillet et dekret om, at alle jøder skulle forlade Spanien. Hvis ikke de gjorde det, ville de blive dræbt. Man kan gå længere tilbage, man kan også gå længere frem. Det jeg vil spørge dig om, fordi det skal være kort, det er, at når du går ud og siger her, at vi stod alene, eller du opfattede, at man i menigheden følte, at man stod alene, om ikke det var muligt for dig at drage nogle paralleller til denne ensomhedsfølelse, til Israel, som også føler sig, står alene i mange, mange alvorlige situationer, som de tidligere har gjort, og som de også fremover vil gøre. Tak.
Jo. Det korte svar på det er jo, eller ja. Jeg ved ikke, altså, hvis du mener, om Israel ikke også er alene i verden, når det virkelig brænder på, så er det jo, så det er jo, så det, altså det er jo ikke rigtigt, altså. Det er jo ikke rigtigt. Altså det er ikke rigtigt, at Israel står for at blive løbet over ende af naboerne. Det er ikke rigtigt, at men du kan ikke sammenligne Israel med en lille, fuldstændig hjælpeløs minoritet i et europæisk land. Israel er støttet af USA. Israel har atomvåben. Israel vil på ganske få dage kunne løbe alle naboerne fuldstændig over ende. Og så vil det være meget, meget, meget lang tid fremover. Hvis der er noget, der truer den meget klare støtte, nu taler jeg selvfølgelig om den amerikanske støtte til Israel, som jo er har været alt gennem alle årene, så er det jo ikke mindst Israels egen politik, desværre. Altså jeg mener virkelig, at Israel er ved at undergrave sin egen sikkerhed i regionen. Virkelig markant. Og er ved at undergrave den støtte, som den amerikanske befolkning bredt set har til israelerne. Og jeg synes, det er forfærdeligt, at israelerne ikke selv kan se, hvad det er, det egentlig går og leger med. Så på en måde vil jeg nok svare nej. Jeg synes ikke, man kan sammenligne Israel med det jødiske samfund i København.
Tak.
Ja.
Så er der et spørgsmål her.
Jeg hedder Jonathan, jeg er anden generation, som er transjød. Og min erfaring i Danmark er, at jøden er meget anderledes end det erfaret i Amerika. Synes du, det er sandt, og hvorfor, og hvad betyder det?
Hvad er spørgsmålet? Er danskerne er anderledes end
de
amerikanske jøder? Ja, det er rigtigt. Europæiske jøder er meget anderledes end en amerikanske jøder. Det amerikanske jøder gjorde meget, meget hurtigt i modsætning til europæiske jøder. Fordi at man i USA jo har en forestilling om, at man kan starte på en frisk. Det er jo kernen i den amerikanske folkesjæl. Det er, at man kan viske tavlen ren og smide lænkerne fra båndene og kappe dem over. Skifte navn til Woody Allen. eller Bob Dylan. Og blive til et andet menneske, simpelthen. Det ligger simpelthen utroligt dybt i det at være amerikaner, og det er jo ikke kun jøderne, der har det sådan. Det er alle af folkeslag, der er kommet til USA, at her kan man blive til noget andet. Man kan fx blive til amerikaner. Den erfaring har vi jo ikke i... Og det er også derfor, at amerikanerne har en politisk kultur, eller en kultur i det hele taget, der er melodramatisk. Altså det store melodrama, det er jo, at alting ender godt. Uanset hvor forfærdeligt det er. Så det har vi jo ikke i Europa. Altså, om det så er jøder eller ikke jøder i Europa, så er vi jo ikke melodramatikere, vi er tragikere. Vi ved godt, at tingene ender i helvede til simpelthen. Og den erfaring, jøderne i Europa har, er jo fuldstændig anderledes end den amerikanske jødiske erfaring. Og det betyder, at de jødiske samfund i Europa, alle som en, gennem årene jo er gået og har gået og skudtet sig lidt og rundet ryggen og bøjet hovedet. Og det er måske det mest gennemgående ved den ligesom, kultur, der er blandt jødiske samfund i Europa. Det er det, som jeg synes, man genkender oftest, om det så er Paris eller London eller København. Det er, at den jødiske kultur er langt mere indadvendt, end den er i USA. I USA gælder der om lynhurtigt at blive direktør for et filmselskab og opkalde det efter sig selv. Det gør det ikke for jøder i Danmark eller i Storbritannien eller i Frankrig. Her gælder det om at mime mainstream i samfundet så meget som muligt og så loyalt som muligt. Og det betyder, at man bliver utrolig... Der er sådan en karakter af noget middelmodigt og noget næsten småborgerligt i det jødiske samfund i Europa, også her i København. Og når man ligesom skal på en eller anden måde være en jødisk karikatur af sådan en middelklasse kultur, så kommer man til at hænge lidt efter alle de andre. Det vil sige, at når man for eksempel går til Hakoas jubilæumsfest, og ser, hvordan revyen er, så minder det om sådan en folkerevy fra 70'erne. Der er simpelthen en fornemmelse af, at man er sådan en 20-25 år efter resten af samfundet, i den måde, man i de ting, som man synes er sjove og dejlige. Og det er ikke, der er ikke et ondt ord sagt om det, for sådan er det jødiske samfund faktisk i hele Europa. Ja.
Tak.
Det var ment som en ros til os.
Det var
rart.
Vi har et spørgsmål her fra Jesper herinde.
Jeg er ikke så god til sådan noget her. Nå, okay. Du snakkede før om den jødiske indadvendthed i Danmark og måske også resten af Europa. Og så har du tidligere talt om den almindelige eller majoritetens opfattelse af jøder, og hvad det vil sige med sådan nogle ting. Nu kører der så en omskæringsdiskussion for gang nummer 1.000 milliard millioner igen. Og i den sammenhæng, der har jeg og mange andre konstateret, at der er rigtig mange mennesker, der har en mening om det her, og det sjældent falder ud til de jødiske fordel. I din optik, hvad er så... Hvad er det ligesom, altså er der en sammenhæng mellem den her traditionelle jødiske indadvendthed og så majoritetens, i min helt personlige optik, manglende nuancerede forståelse af, hvad spørgsmålet som for eksempel omskæring betyder?
Altså det tror jeg helt sikkert, der er det. Måske lidt på en anden måde, end du mener det. Altså jeg tror simpelthen, at... altså de fleste danskere har jo ikke opdaget jøderne gennem årene. Altså der er ikke nogen, vi har ikke gjort særligt stort væsen af os selv. Der har været de her kalotter der, men de fleste har først taget dem på, når de kom hen i Krystalgade. Det er ligesom ikke, at man fandt mange år siden, at jøder ligesom har gjort sig bemærket i bybilledet i København. Og det der jo nogle gange har slået i, det er, hvor lidt danskere har vidst om den jødiske tradition. Altså, når man ligesom er vokset op i den jødiske ghetto og først kommer ud, når man er, jeg var vel 14-15 år, da jeg begyndte at have ikke-jødiske venner. Og det, der så slår ind gennem de år, det er jo, de ved jo ingenting. Altså folk ved jo ikke noget som helst. De ved knap nok, hvad Shabbat er. De ved ikke, hvad Yom Kippur er og Pesach. Og, altså folk ved bare nul og niks om jødiske traditioner. Og alligevel vildt, når vi har været her i 300 år. Og det er jo fordi, at vi har været indadvendte, ikke? Og derfor så er der heller ikke nogen, der har lagt mærke til, at jøderne har opskåret sig selv, havde nær sagt, men hinanden. Det var kun Abraham, der omskar sig selv, eller så tror jeg, det var vist den eneste, der gjorde det. Så kommer der et nyt mindretal, som er et noget større mindretal, nemlig det muslimske. Og de fylder jo noget mere alene i deres antal, men jo også i deres, gevanter og i deres sprog og i deres traditioner. Og i det helt simple faktum, at de har været her i mindre end to generationer. Og det betyder jo så, at der bliver lagt mærke til deres ritualer og traditioner langt hurtigere og langt mere, end der gjorde i forhold til de jødiske. Når man så dertil lægger spørgsmålet om identitet, nemlig det faktum, at danskerne har, og det var det, jeg startede med at tale om, en utrolig simpel forestilling om identitet eller kollektiv identitet. Altså at være dansk er en utrolig simpel ting, som man ikke behøver at forklare, fordi alle er det. Altså det er jo, indtil i forgårs var danskere jo alene om at bo i Danmark. Det er jo meget, meget for nylig, at der overhovedet er kommet andre, der har andre forestillinger, hvordan man tager sig i offentligheden og taler til hinanden og ser ud osv. Og fordi at vi har været ens her i Danmark i altid, så har vi aldrig haft, det er i hvert fald utrolig mange år siden, vi har haft store slagsmål om grundlæggende identitetsmarkører, som har at gøre med, hvordan vi opfører os overfor hinanden, eller forventer, at vi hinanden skal være. Og det giver sig, så kommer så pludselig til udtryk til, når man får en Mohammed-krise, hvor man pludselig opdager, at der findes andre måder at gå til spørgsmål om ytringsfrihed og religiøsitet og ateisme og forholdet mellem religion og stat osv. Det er diskussioner, som man i de fleste andre europæiske lande, hvor man har langt mere blandet befolkninger, jo har haft gennem tiderne masser og masser af gange. Så kommer så omskærelsesdiskussionen. Det er jo fuldstændig det samme i virkeligheden. Omskærelsesdiskussionen opstår, tror jeg, ikke på grund af jøderne, men af omveje, fordi der pludselig er en masse muslimer, der omskærer hinanden i Danmark. Og grunden til, at den eksploderer så ofte, som den gør, det er jo netop det der med, at man i Danmark har utrolig svært ved at forestille sig, at man kan have flere forskellige identiteter. At det kan altså gøre at være både jødisk og dansk, eller muslimsk og dansk. Vi har sådan en forestilling om, at man skal vælge det ene eller det andet. Og så kan man jo ikke omskære. Det er jo ud af det ritual, alle kan se. Det er noget, der sidder ude på kroppen. Og det er derfor, der kommer sådan en reaktion mod det. Og jeg tror, den vil blive ved. Og jeg tror, egentlig også, at det på et tidspunkt i Danmark bliver forbudt. Og det er jo utroligt at forestille sig, at Danmark i så fald vil være det første land, der forbyder omskæring. Og det tror jeg hænger utrolig meget sammen med den der ensidige fornemmelse for identitet, vi har herhjemme. Ja.
Tak.
Det er også derfor, at vi ikke får den der tyrkiske statsminister, for man kan ikke forestille sig, det kan altså gøre både at være både have tyrkisk baggrund og være fuldstændig dansk og være omskåret. Ja. Må jeg lige sige, man kan også sige til vores fordel, at vi, hvis det ikke havde været for den jødiske minoritet i Danmark, så tror jeg, det havde været forbudt allerede. Omskæring.
Ja. Jeg vil gerne spørge dig noget helt andet. Hvorfor har du valgt at give din bog den titel, som du har givet den? Et af ordene vil jeg aldrig selv tage i min mund, og det er ikke ordet jøde.
Ja. Der var altså en, der var ude lige før, der sagde, er der ikke plads til flere? Der er altid plads til en til fucking jøde. Det er jo ikke mig, der har valgt ordet fucking jøde. Hvis man læser bogen, og det kan man jo gøre, hvis man har lyst, så er det... Så var det den besked, jeg oftest fik i min Facebook-indbakke i ugerne efter, jeg lavede det interview. Det var, din fucking jøde. Uden nogen andre forklaringer. Så det er derfor, den hedder fucking jøde. Ja.
Ja, jeg har et spørgsmål herovre, men hun skal lige hen til mikrofonen, fordi jeg kan ikke komme hen til hende.
Jeg fandt ud af, så, at der var sidste år en, der skrev en bog, der hed fucking polak, og jeg fik at vide, at det var... Jeg havde stjålet titlen.
Ja, det næste spørgsmål.
Jeg hedder Mette.
Martin, i begyndelsen af din bog, der skriver du noget om, jeg har altid sagt, at der ikke findes antisemitisme i Danmark. Og hvis der gør, så skulle jeg da nok vide det. Mener jeg stadigvæk det? Nej, siger du så. Der er antisemitisme i Danmark, Og det er for mig et uskyldstab af enorme dimensioner.
Ja.
Hvordan takler du det?
Og jeg takler det. Jeg prøver ikke at tage det alt for alvorligt, faktisk. Altså, det er jo helt, det er også en underlig, at det kom bag på os, at der findes antisemitisme i Danmark, ikke? Altså, wow! Så, vi var alligevel ikke det eneste land i hele verden, hvor der ikke er antisemitter. Det er jo ikke så mærkeligt, at der er det. Det, der er interessant, det er, at alle har talt det ned. Altså, det kan godt være, der ikke er så meget, men det findes, og det, der findes, det er, vi forsøgt at ignorere, ikke? Fordi det ødelægger jo historien i Danmark om, at vi reddede jøderne, og vi accepterede ikke nogen form for antisemitisme. Selvfølgelig er der antisemitter i Danmark. Jeg bor sådan lige i den yderste del af Nørre, inderste del af Nørrebro, hedder det, og lige præcis i månederne lige efter sidste år, der kunne jeg ikke gå længere ned end en assistenskirkegård. Hvis jeg kom forbi den gule mur, så begyndte det simpelthen at blive for ubehageligt. Og det er så et halvt år siden. Nu kan jeg sagtens. Altså jeg kan se, at jeg kan gå sådan 20 meter længere på hver uge. Så jeg synes simpelthen bare, at det, der skete for mig sidste år, det, der skete ude foran på Krystalgade for et par måneder siden, det er jo på forskellige måder rædselsfuldt. Men det findes jo. Det eksisterer, det er virkeligheden. Jeg er en stor tilhænger af, at vi ved, hvad der er ude i virkeligheden. Så vi kan reagere på det. Og vi kan reagere på det, der skete ude på Krystalgade, ved at beskytte os og forvente, at samfundet beskytter os. Og så må vi selv finde ud af, hvordan vi har tænkt os at håndtere det andet. Jeg vil, ligesom jeg svarede lige før, hele tiden insistere på, at man ikke kan modellere det, man siger eller tænker efter, hvordan omgivelserne reagerer. Det prøver jeg virkelig at lade være med. For det var det, jeg kunne mærke i ugen efter det der interview midt i den der mediestorm. Der blev jeg pludselig nervøs med forhold til, hvad mener jeg om Israel? Og hvis jeg nu siger det her, så reagerer de derovre på en måde, derovre på en anden måde. Og det går jo simpelthen ikke. Altså, så er vi ude i noget selvcensur, som jeg synes er virkelig ubehageligt.
Altså, den nuanceret forståelse, som er en del af dit svar på det.
Hvad mener du med nuanceret
forståelse? Det på et tidspunkt noget med en nuanceret forståelse. Der var en eller anden, der stillede et spørgsmål, så svarede noget med.
Nå, hvis man har en nummer, altså det kan også være, at man har en unuanceret forståelse af Mellemøsten. Det synes jeg da også. Det der, jeg er sikker på, at der er mange her, der har virkelig unuanceret forståelse af Mellemøsten, og dem skal man da også bare råbe op med. Altså, men det er det der med, at man slår spørgsmålet lidt sammen. Det der med, at vi er indadvendt og lidt dugnakket. Vi er i det jødiske samfund, og har været i det jødiske samfund utrolig nervøse for, hvordan det, vi siger, bliver opfattet. Altså, vi er meget opmærksomme på den taknemmelighedsgæld, vi ligesom står i. Ikke? Og jeg tror, det er det, der er det underforstået. Vi er i en eller anden form taknemmelighedsgæld til danskerne, og vi er det nærmest også til tyskerne, ikke? Fordi de ikke slår os alle sammen ihjel. Altså, der er en eller anden form for nervøsitet over at gøre os gældende i offentligheden i det jødiske samfund i Danmark. Og det synes jeg på en eller anden måde, at det er på tide, at vi gør op med og både siger klart, hvad vi forventer af staten, som også er vores stat og vores medborgere, som jo er andre danskere, ligesom os selv, også når det gælder politiske holdninger på menigheden. Og nu har vi været her i 320-30 år eller sådan noget. Ikke? Nu tror jeg godt, at vi kan stikke hovedet lidt ud over muren.
Det synes jeg lyder som en god idé. Ja. Jeg vil lige sige, at jeg har tre på min liste nu, og så skal vi til at lukke af. Men du lige først.
Ja, jeg vil indledningsvis sige, at på titlen på din bog, jeg var, tror jeg, 14 år gammel, da jeg en forårsdag i 1999 blev sparket ned, og en gruppe arabiske drenge, der kaldte mig netop det, så for mig var det ikke noget nyt. Og jeg tror, jeg gik i 3.G første gang, en af mine klassekammerater sagde, at jeg som jøde ikke burde skrive en opgave om mediedækningen i Danmark af Israel-Palæstina-konflikten, fordi jeg som jøde ikke kunne være objektiv. Med det sagt, du sagde også tidligere, at du, hvis jeg husker det rigtigt, at det, der gør jødisk historie i Danmark unik, det er det, vi altid har fået lov til at definere selv, hvad jødedom egentlig er. Men nu siger du også, at du er sikker på, at Danmark vil blive det første land i Europa, der vil forbyde omskæring. Så mit spørgsmål er vel egentlig, hvad tænker du fremadrettet, om vi selv får lov til at definere vores jødedom, ikke kun med hensyn til omskæring, men også i forbindelse med for eksempel kosherslagtning, hvor vi har en fødevareminister, der går ud og symbolsk og forbyder noget, der ikke er sket i Danmark i 10 år. Og ikke mindst på de sociale medier. Altså ja, politikerne tager afstand fra terrorisme, og hvorfor skulle de altså ellers gøre? Men jeg oplever, at jeg deltager rigtig meget i debatten på de sociale medier. Det startede med omskæring, hvor at den berygtede Morten Frisch gav omskæringsindgrebet sig selv skylden for, at en dreng var gået i koma, selvom når man læste artiklen, så handlede det om, at drengen havde fået 4 gange for meget bedøvelse i forhold til, hvad han burde have fået. Men det med mellemled ville Frisch og hans tilhængere slet ikke anerkende, så jeg fik en shitstorm, der ellers... Og jeg oplever også, at når man deltager i debatten om de 20 millioner kroner til øget sikkerhed her, eller når man deltager i debatten om Bent Lexners bog, at man som jøde ikke har lov til at have en mening, hvis man ikke først tager afstand fra Israels handlinger. Så ja, hvordan ser du jødernes ret til at definere sig selv som jøder i fremtiden?
Ja. Skal vi ikke tage de 3 spørgsmål sammen, og så kan vi slå på sammen, inden vi dør af ledeslag? Ja. Råb højt.
Og jeg vil gerne spørge som ikke-jøde, hvad er det, der det, man kalder en jødes folkesjæl, der adskiller den ikke-jødiske?
Det er et godt spørgsmål. Ja,
men jeg synes, vi alle sammen er danskere, ja. og har de samme værdier på en anden måde, vi er mennesker.
Jo. Det er rigtigt. Hvad er det, der adskiller den jødiske folkesjæl fra den danske? Jeg ved det simpelthen ikke, men jeg ved, at der er en særlig dansk jødisk folkesjæl, som man ikke finder andre steder. Jeg tror egentlig, jeg svarede på det før. Altså, der er sådan en utrolig vidunderlig... meget, meget tolerant, pluralistisk småborgerlighed. Det tror jeg, det er sådan, jeg vil definere den dansk-jødiske folkesjæl. Jøder bliver nødt til at være mega tolerant. Ellers kan man ikke leve sammen med folk, der er så tæt op af folk, der er så anderledes end en selv. Som sagt, så var min klasse på den jødiske skole den mest pluralistiske folkeskoleklasse i verden i lige præcis de år i 70'erne. Hvis man tager et jødisk fodboldhold, så vil man se spillere, hvor man tænker, det er simpelthen, hvordan kan de spille på det samme fodboldhold? Som sagt var min egen klasse, det var på den ene, vi havde Salo helt yderst, der havde bedesjælet hængende ud af fodboldshortsen under hende. Og på den anden side, så havde vi en søn af en professor i pornografisk sociologi, eller hvad det var. Altså det findes simpelthen ikke. Der, altså, Jeg tror, en af de ting, som man oftest misforstår ved jøder, det er, at vi udadtil kan virke så sammenspiste og vil også virke noget intolerant. Der er en intolerance indbygget i det jødiske i forhold til resten af verden. Det er jo nærmest umuligt at blive jøde. Man kan ikke bare sådan konvertere til jødedommen. Vi vil helst ikke have, at folk konverterer til jødedommen, når vi kommer til stykket. Og det er jo tragisk på mange måder, at det er så svært, for det betyder også, at vi bliver færre og færre. Og det er ikke særlig sjovt egentlig, men det, sådan er det. Men det gemmer lidt over det faktum, eller skjuler det faktum, at vi indadtil er så sindssygt tolerante, fordi vi har været nødsaget til at leve sammen med den mærkværdige fællesnævner, det er at være jøde. Det er det samme med Israel. Og det, jeg tror måske, det er det, der adskiller den danske folkeside. Der er masser af tolerante danskere, men jeg synes simpelthen ikke, at det vil være helt fair over for den danske folkeside at kalde den tolerant og pluralistisk. Desværre. Men jeg synes, måske det er det, der er forskellen. Og så var der et andet spørgsmål. Det var først. Ja. Det har været pisse nemt at være jøde i Danmark altid, faktisk. Ikke? Altså, der var jødefejden i starten af 1800-tallet. Ellers har det været beskyttet sådan nogenlunde af kongen og politikerne op gennem historien. Så var der en verdenskrig, som var et helt mærkværdigt dansk særligt kapitel i den europæiske jødiske historie. Det har altid været utroligt nemt at være dansk jøde, og det er også ret nemt at være dansk jøde. Jeg tror simpelthen, det vil være dumt af os selv, at overdrive, hvor meget antisemitisme der er i Danmark. Jeg tror heller ikke, det er rigtigt, at antisemitismen i Danmark eller Europa er eksploderet. Jeg tror, at den er voksende, fordi der er flere europæere med muslims baggrund. Ellers tror jeg, at den er nogenlunde, som den altid har været. Nogle lande er den ret høj, andre lande er den mindre. Den findes overalt. Men den politiske kamp om nogle af de ting, der er afgørende for jøder, er blevet mere synlig, fordi der er en politisk kamp om religiøse markører og traditioner og ritualer, som for eksempel omskæring. Og fordi at der er en større politisk kamp i offentligheden om de politiske spørgsmål om Israel, der interesserer os, og de ritualer, vi har, som optager os, og som er vigtige, så må vi ud og slås for dem. Og det er der ikke så meget underligt i, at vi skal ud og slås for vores synspunkter og vaner og måder, som andre mennesker i sagens natur ikke bryder sig om, eller ikke synes er naturlige. Og så må vi ud og slås for dem og tale for dem og finde allierede i offentligheden, og dem er der heldigvis masser af. Men vi skal bare ikke gå og gemme os bag muren og jamre og blive ved med at påstå, at alle i virkeligheden er ude efter os, når det kommer et stykke og ingen bryder sig om os. For det er simpelthen ikke rigtigt. Vi må ud og slås, ligesom alle andre grupper i samfundet, så må vi ud og slås for vores interesser, og det er utrolig heldigt, at vi så samtidig kontrollerer medierne, som vi gør. Så vi kan...
Jamen, det synes jeg var en rigtig fin afslutningsbemærkning fra Martin. Så Martin, jeg vil sige dig tusind tak for den her eftermiddag. Det var helt fantastisk, og jeg er sikker på, at alle i salen synes, at det har været interessant at høre dig her i dag. Vi har en lille gave til dig. Ja, det første, man bliver blind på, det er øjnene, ikke? Den her kan du tage med hjem, og så kan du hygge dig her i aften, og så slappe lidt af oven på den her omgang her.
Det er vin fra en bosættelse på...
Det var så det. Håber, det var fornøjeligt, og så har nogen måske ovenikøbet fået noget at tænke over. Vi afslutter med et par numre fra Leonard Cohens sidste CD. Farvel og på genhør.
It's not because I'm old. lacing up my shoe, but I don't want to run or get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. It's not because I'm old. It's not because I'm dead. I always liked it slow. That's what my mama said.
Like the blues. Ooh.
no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Take this temple down.